Kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Jatkamme näitä seuroja ja luen puheen johdannoksi täältä Matteuksen evankeliumista, sen 11. luvusta, luvun lopusta, jakeesta 25. jakeeseen 30, ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Tuohon aikaan Jeesus kerran puhkesi puhumaan ja sanoi: Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsenmielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin Isä, eikä Isää kukaan muu kuin Poika, ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Aamen. Rakkaat sanan kuulijat, sisaret ja veljet täällä seurateltassa, siellä kentällä ja majapaikoissa taikka etäyhteyksien äärellä. Eikö ole mukava, että me saamme näitä kesän suuria seuroja jälleen viettää ja olla yhdellä koolla nyt täällä Keuruulla. Varmasti teistä lapsistakin on mukava tulla opistoseuroihin ja kesän suuriin seuratapahtumiin. Tavata serkkuja ja ystäviä. Jos hyvä tuuri käy, niin vähän ostaa jäätelöä ja herkkuja. Ja te nuoret, eikö ole mukava kesän suurissa seuroissa tavata toisia uskovaisia nuoria, ehkä kesän rippikoulukavereita tai opistoystäviä. On valtava suurta Jumalan siunausta se, että me saamme kokoontua yhdelle koolle. Samalla meidän on aina tarpeen pysähtyä miettimään myöskin sitä, että miksi me seuroihin tulemme. Miksi näitä seuroja järjestetään? Tuossa aamusella kesäseuraradiossa seuratoimikunnan puheenjohtaja siinä keskusteli tästä seuratunnuksesta ja myöskin siitä, miksi me seuroja järjestämme. Eikö sen tähden, olipa seurat pienet kotiseurat tai tällaiset suuret opistoseurat, että meidän kuolematon sielumme saisi ravintoa, että me jaksaisimme taas kappaleen matkaa vaeltaa tätä taivastietä, jaksaisimme kilvoitella, ja että samalla aina seurat on myöskin kutsu sisälle Jumalan valtakuntaan. Seuraohjelma Jumalan lasten seuroissa on varsin yksinkertainen. Puheita ja lauluja ja taas puheita. Saattaa joskus tuntua ehkä pikkupojista tai tytöistä joskus pitkästyttävältäkin istua seurapenkissä. Voi tuntua, että puhe kestää kauan. Muistan viime pyhänä, kun minulla oli palvelusvuoro koti Sionissa ja sieltä puhujakorokkeelta lähdin tulemaan, niin poikamme juoksi vastaan sinne eteen ja terveiset oli, että oli kyllä pitkä puhe. Se joskus voi tuntua pitkältä ja ehkä pitkästyttävältä, mutta valtavan tärkeä asia äärellä olemme, kun me olemme seuroissa. Me olemme elämän tärkeimmän asian äärellä. Seuroissa aina puhutaan, näissäkin seuroissa on puhuttu Herrasta Jeesuksesta. Ja Jeesuksen sovitustyöstä, joka on meidän uskomme perusta. Sitä puhe toisensa jälkeen avataan ja kirkastetaan ja muistutetaan sen kalleutta ja sen merkitystä. Jeesus omana aikanaan pari tuhatta vuotta sitten, kun hän täällä maan päällä oli, hän opetti, paransi sairaita, teki ihmetekoja, joita tänne evankeliumikirjoihin on tallennettu. Raamattu kertoo, että tuohon aikaan monet ihmiset odottivat Messiasta. Ihmiset olivat odotuksen vallassa, näin Luukas kertoo. Ihmiset odottivat näiden vanhan liiton profeettojen ennustusten täyttymistä. Ja kun tuli Jumalan aika ja Jeesus syntyi tänne maan päälle, niin lopulta kovinkaan moni ei uskonut häntä Jumalan pojaksi. Vaikka he saivat itse kuulla Jeesuksen puheita ja opetuksia ja nähdä ihmetekoja, Jeesus oli tunnettu. Näissäkin seuroissa olemme kuulleet, miten tuhansia ihmisiä saattoi olla koolla kuuntelemassa ja katselemassa. Jeesus tiedettiin suureksi opettajaksi, mutta vain harva sydämessään uskoi hänet Jumalan pojaksi ja omien syntien sovittajaksi. Kun Jeesus julkisen toimintansa alussa meni synagogaan, juutalaisten temppeliin, rukoushuoneeseen, ja siellä luettiin Raamattua, eli vanhan testamentin kirjaa. Hänelle ojennettiin Jesaja-profeetan kirjakäärö, ja sieltä luki Messias-ennustuksen. Ja Jeesus alkoi siellä puhumaan, kun tämä teksti oli luettu, että tänään teidän nähtenne tämä ennustus on käynyt toteen. Uskoivatko ihmiset? Aluksi moni ihasteli niitä armon sanoja, joita Jeesus puheli, mutta pian he rupesivat kyselemään, että eikö tämä ole se puuseppä Joosefin poika. He näkivät siinä edessään tavallisen nuoren miehen, eivät Jumalan poikaa. Johannes evankeliumissa alussa siitä toteaa, miten Jeesus tuli omiensa keskelle, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta jatkaa lohdullisesti, mutta niille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Tämän 11. luvun aivan alussa kerrotaan siitä, miten Johanneskin tarvitsi uskolleen vahvistusta. Hänkin epäili sitä, että oliko Jeesus nyt todella se vanhan testamentin ennustama Messias, eli voideltu, eli kuningas. Kun Johannes oli vankilassa uskonsa vuoksi, niin hän lähetti opetuslapsiaan kysymään Jeesukselta, että oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa toista? Neljännessä jakeessa Jeesus vastasi heille, kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät. Spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. Emmekö mekin, sisaret ja veljet, usein tarvitse vahvistusta meidän heikolle uskolle? Me epäilemme, kyselemme, onko tämä usko oikea, onko tämä joukko oikea. Samanlaisia mietteitä kuin Johanneksella siellä vankilassa. Siksi me järjestämme seuroja, että meidän heikko uskomme saisi vahvistusta. Ja eikö tämänkin kesän suurissa seuroissa ole nämä samat tunnusmerkit toteutuneet, että sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat, kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan evankeliumia. Näin on saanut tänäkin kesänä käydä. Ja täälläkin Jämsän opistoseuroissa Keuruulla saa tapahtua. Samalla tavalla kuin Johannes tai opetuslapset, uskon kautta mekin voimme tuntea Herran Jeesuksen. Ihminen ei voi tuntea Jumalan poikaa tai Jumalaa oman viisauden avulla tai päättelykyvyllä, oppineisuudella. Kun siellä Filippoksen kesäareassa käytiin tunnettu keskustelu Jeesuksen ja opetuslasten kesken, kun Jeesus kyseli heiltä, että kenen ihmiset sanovat hänen ihmisen pojan olevan, niin opetuslapset kertoivat, mitä olivat kuulleet, että osa piti häntä profeettana, osa Johannes kastajana ja niin edelleen. Ja kun Jeesus kysyi sitten opetuslapsilta, että entä te, kuka minä teidän mielestänne olen, Pietari opetuslasten puolesta vastasi, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja Jeesus sanoikin, että tätä ei sinulle ilmoittanut sinun lihaa eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Uskon kautta me voimme tuntea Herran Jeesuksen Kristuksen. Tämä tekstikohta, hyvin tuttu teksti, jonka luin, kun tänne Raamattu on myöhemmin lisätty väliotsikoita, niin nämä jakeet on otsikoitu Jumalan salaisuuden tunteminen. Jeesushan puhui ja opetti Jumalan valtakunnan salaisuuksia. Jeesus käytti paljon vertauskuvia. Erityisesti Jeesus puhui parannuksen tekemisestä ja puhui Jumalan valtakunnasta. Ja erilaisten vertauksien kautta Jeesus avasi sitä, millainen on tämä taivasten valtakunta. Hän puhui sinaapisiemenestä tai hapaatteesta, peltoon kätketystä aarteesta tai nuotasta. Ja sillä avasi sitä, millainen on Jumalan valtakunta. Meistä ihmisistä helposti tuntuisi niin, että Jumalan salaisuudet avautuisivat parhaiten kaikkein viisaimmille, kaikkein eniten Raamattua lukeneille, alkukielen tutkijoille ja tiedemiehille. Teko he ovat paljon tutkineet ja tutkivat, että heille avautuisi nämä salaisuudet. Näin varmaan moni ajatteli Jeesuksen aikanakin, että kyllä ne ylipapit ja lainopettajat, he jos jotkut, niin tietävät ja tuntevat. Mutta mitä tekstissämme Jeesus, Jumalan poika, opettaa? Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsenmielisille. Lasten ja lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta. Näin Jeesus itse opettaa. Muistan aikanaan, kun lähdin papin kouluun opiskelemaan teologiaa, niin oma isäni varoitti tai evästi ja muistutti siitä, että ei saisi tulla niin viisaaksi, että unohtuisi ja hämärtyisi se, että mistä kulkee tie taivaaseen. Ja että jos tämä tie meinaa hämärtyä tai kadota, on tärkeää mennä kyselemään sitä tietä, mutta se ei löydy professoreiden luennoilta, vaan sieltä seurapenkin mummulta ja papalta. Ajattelen, että se oli hyvä ja turvallinen ohje. Olet salannut tämän viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsen mielisille. Toisaalla hyvin tutussa kohdassa Markuksen evankeliumin 10. luvussa, joka aina kastejuhlassa luetaan, niin siinäkin puhutaan lapsesta uskon esikuvana, kun Jeesuksen luo tuotiin lapsia, Ja opetuslapset näitä tuojia moittivat. Mutta Jeesus närkästyi ja sanoi näille opetuslapsilleen, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä, heidän kaltaisensa on Jumalan valtakunta. Jumalan valtakunta on lasten kaltaisten valtakunta. Ja Jeesus asetti tämän lapsen kaltaisuuden jopa ehdoksi Jumalan valtakuntaan pääsemiselle, kun hän jatkaa. Totisesti, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Sitten Jeesus otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. On merkille pantavaa se, että kun tässä puhutaan lapsesta, niin tämä alkukielen, kreikan kielen sana, jota tässä käytetään, tarkoittaa aivan pieniä lapsia, sylivauvoja tai pieniä taaperoita. Aivan pieni lapsi on siis uskon esikuva. Ei aivan pieni lapsi ole Raamattua lukenut tai tutkinut. Pieni lapsi ei voi itse tehdä mitään sen oman selviytymisensä eteen. Tällainen vastasyntynyt on aivan avuton. Ei voi tehdä mitään muuta kuin luottaa siihen, että vanhemmat pitävät hänestä huolen, että hänet ravitaan ja häntä hoidetaan. Ja siinä onkin hyvä kuva ja tarpeellinen muistutus meille. Ei meidän tarvitse itse tehdä mitään autuutemme eteen, emmekä me voikaan tehdä itse mitään. Niin kuin me aiemmin tänään Kimmo-veljen kautta kuulimme, miten Jumala vanhurskauttaa ihmisen, niin ei siinä kysytä ihmisen omia töitä eikä ansioita, vaan täysin lahjana saamme vastaanottaa Jumalan pelastavan vanhurskauden, joka perustuu Jeesuksen sovittotyöhön. Miten ihminen voi oppia tuntemaan Jumalan? Miten ihminen voi löytää Jumalan valtakunnan? Täällä tekstissämme sanottiin tällä tavalla, että kaiken on isäni antanut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muun kuin isää, eikä isää kukaan muu kuin poika, ja se, jolle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Ihminen ei voi oppia tuntemaan Jumalaa tai löytää Jumalaa, ellei Jumala itse kutsu ja vedä ihmistä puoleensa. Jumala kyllä ilmoittaa itsensä luonnossa, kansojen vaiheissa, ihmiskohtaloissa ja erityisesti pyhässä sanassaan. Ja ihmisen elämässä on aikoja, jolloin Jumala erityisesti vetää puoleensa. Eli tällaisia etsikon aikoja. Onko täällä opistoseuroissa sellainen kuulija, joka koet, että Jumala on erityisesti sinua puhuttelemassa ja vetämässä luokseen, tai siellä kesäseuraradion kuuntelija. Haluaa sinua rohkaista. Älä paaduta sydäntäsi. Ole kutsulle kuulijainen. Ole ahkera ja tee parannus, kun sinua kutsutaan sisälle Jumalan valtakuntaan. Parannus on alusta loppuun Jumalan työ, kun Jumala kutsuu, Jumala herättää ja Jumala antaa tämän lahjaksi tämän uskon ja pyhän hengen. Elämme sellaista aikaa, että paljon on myöskin luopumista. Täällä on varmasti paljon kuulijoita, sisaria ja veljiä, joiden läheisiä, lapsia, sisaruksia on mennyt maailmaan. Sielun vihollinen on saanut pettää. Ei ole jaksanut enää uskoa, on jäänyt taipaleelle. Mutta vaikka on luopumuksen aikaa, niin eletään myöskin aikaa, herätyksenkin aikoja. Jumala edelleen kutsuu luokseen. Olen kuullut tänäkin kesänä hyvin monelta rippikoululeiriltä hyviä terveisiä, että nuori, joka oli jo uskosta luopunut, on saanut palaamiseen armon, on jälleen halunnut lähteä toisten uskovaisten kanssa Herraa Jeesusta seuraamaan. On työn aika, niin leirityössä kuin ennen kaikkea kodeissamme, muistuttaa hyvästä Jumalasta ja Jumalan lupauksista, rohkaista uskomaan ja saarnata anteeksiantamuksen evankeliumia. Rippikoulu, leiri. On hyvin tärkeä aika nuoren elämässä. Ja on mukava, että sellainenkin nuori, joka ei enää yhteistä uskon käsitystä jaa, on silti moni heistä rohkaistunut tulemaan uskovaisten rippikoululeirille. Te nuoret, kellä vielä on leiriviikko edessä, tänä kesänä. Itsekin lähden sunnuntaina sitten Siikatörmälle leiriviikkoa aloittamaan. Nauttikaa siitä rippikoulusta. Ennen kaikkea malttakaa pysähtyä niiden elämän tärkeimpien asioiden äärelle. On varattu viikko kalenterista sitä varten, että voi kysellä, keskustella, kuulla. Ottakaa sinne rippikouluun mukaan kuulevat korvat ja kätkevä sydän. Teidän äitinne ja isänne ja isovanhempamme monien rukousten saattelemana lähettävät teidät leireille, että te vahvistuisitte siinä omakohtaisessa uskossa. Eräs puhutteleva rippikoulukokemus oli edellinen leirini, joka oli kauempana Länsi-Afrikan Kaanassa, jonne nuoria oli kokoontunut rippikouluun. Moni heistä on jo aivan pienestä asti saanut uskovaisten seuroissa ja pyhäkouluissa kulkea ja nyt oli päässeet rippikouluun. Ne olosuhteet ja puitteet oli hyvin erilaisia kuin mitä meillä Suomessa, mutta oli puhuttelevaa huomata, kun me keskustelimme ja pidimme oppitunteja ja hartauksia, että me uskomme samalla tavalla. Ja siellä rippikoululeirillä nämä nuoret kirjoittivat kirjeitä Suomen ja Pohjois-Amerikan nuorille. Terveisiä sieltä heidän rippikoulustaan. Ja vaikka monet näistä rippikoululaisista tuli meidän mittapuun mukaan hyvin vaatimattomista oloista, niin yhdessäkään kirjeessä ei pyydetty, että lähettäkää meille tänne rahaa tai tavaraa, vaan niissä iloittiin uskon lahjasta ja kerrottiin, että me täällä Afrikassa haluamme muistaa teitä siellä Suomessa, te nuoret, että te säilyisitte uskovaisina. He muistuttelivat siitä, että on tärkeää taistella houkutuksia vastaan. Ja kun lankeaa syntiin, niin saamme pyytää ja uskoa synnit anteeksi. Oli hyvin puhuttelevia kirjeitä ja he myöskin pyysivät, että muistakaa te siellä meitä, että mekin säilyisimme uskovaisina ja kerran tapaisimme toisemme taivaassa. Sitten tekstimme jatkuu. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Mikä se tytöt ja pojat on tällainen, että ottakaa ikeeni harteillenne? Mikä on tällainen ies? Se on sellainen, jolla härät vetävät kuormaa, tällainen kuormien kantamiseen ja vetämiseen tarkoitettu laite, joka siis pannaan härkien olalle, jo he lähtevät sitä vetämään. Jeesus kehottaa, ottakaa minun ikeeni harteillenne. Toisaalla Jeesus puhuu siitä, että jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Ikeen kantaminen, ikeen vetäminen ja ristin kantaminen. Kuulostaako se raskaalta ja työläältä? Nuori saattaa miettiä, että miksi, kannattaako uskoa, onko se sen arvoista tämä ristin kantaminen ja ikeen kantaminen. Nuorten kielellä voisi kysyä, että onko se vörttiä. Mitä me siitä hyödymme? Ei ole uusia kysymyksiä nämäkään. Että pohtii ja miettii sitä, että olisiko elämä mukavampaa, helpompaa, kivempää, jännittävämpää, jos luopuisin tästä uskosta ja voisi elää aivan kuten mieli tekee. Opetuslapsetkin kyseli Jeesukselta, että kun olemme luopuneet kaikesta ja lähteneet seuraamaan sinua, niin mitä me siitä saamme? Ja Jeesushan lupasi jo täällä ajassa 100-kertaisesti veljiä ja sisaria, taloja ja peltoja, mutta ennen kaikkea iankaikkisen elämän taivaassa. Sitä varten me olemme uskomassa. Ja Jumala ei vaadi mahdottomia. Tyydy minun armooni. Minun voimani on heikoissa väkevä. Heikkokin usko riittää. Näissäkin seuroissa on puhuttu, että sinaapisiemenen verran uskoa, niin se riittää. Koska Jumala näkee sen meidän heikonkin uskon poikansa sovitustyön kautta täydellisenä uskona. Johannes kirjoittaa kirjeessään, sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä, ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Me kuitenkin näitä matkan vaivoja koemme tällä kilvoituksen matkalla. Minusta on hyvin puhutteleva tämä Sionin laulujen viimeinen laulu. Siitä ainakin osaa taidettiin jo lainatakin, missä tätä kulkuamme kuvataan. Niin usein täällä päivään tuuliseen lähdemme alle pilkan vaivojen, heikkoina ontuvina kuljemme keskellä kiusausten vaarojen. Myös epäilysten risti aallokko saavuttaa voi, kun ilta viilenee, kun polku kulkee yöhön pimeään, sydän kuin eksyksissä hätäilee. Mutta miten lohdullisesti se jatkuu, vaan silloin kuuluu ääni paimenen. Hän kutsuu meitä rakkaudessaan. Luokseni tulkaa kaikki uupuneet. En jätä teitä yksin milloinkaan. Niin kuin Jeesus tässä tekstissämme vielä sanoo, tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Jeesus antaa levon. Ihminen, jolla ei ole synnit anteeksi, on levoton ja hätäilee. Mutta kun saa omalle kohdalle uskoa kaikkien syntien anteeksi antamuksen, tulee rauha sisimpään. Se rauha, josta Jeesus puhelee opetuslapsilleen, että minun rauhani minä annan teille, en minä anna niin kuin maailma antaa. Ja sitten hän rohkaisee omiaan. Se Jumalan antama rauha on paljon suurempaa kuin mitä tämä maailma pystyy tarjoamaan. Se kantaa ajan rajan tuolle puolen. Rakkaat sisaret ja veljet, niin kuin puhuimme, ja niin kuin pienet tytöt ja pojatkin sen tiedätte, kun kysymme, että miksi me olemme uskomassa. Paljon siitä saamme, ja monelta se suojaa jo tässä ajassa, mutta ennen kaikkea olemme uskomassa siksi, että pääsemme kerran taivaaseen. Siksi nuori Mooseskin kielsi kutsuttaa itseään Faaraon tyttären pojaksi. ja mieluummin kärsi vaivaa Jumalan lasten kanssa, kuin haki synnistä ohimenevää nautintoa siellä hovin loistossa, koska Mooses katsoi palkan maksua. Sitä varten me olemme uskomassa, että tämän ajan jälkeen pääsemme iankaikkiseen kotiin taivaaseen. Minä annan teille levon, lupaa Jeesus. Jo täällä ajassa Jumalan valtakunnassa me saamme tätä rauhaa omistaa, mutta kerran täydellisen levon Jumalan luona taivaassa, jonka hän on valmistanut jo aikojen alussa omilleen. Siellä taivaan kodissa ei ole enää murheita eikä vaivaa. Tutussa lasten Sionin laulussa, tämä onpa taivaassa tarjona lapsillekin, me siinä laulamme, miten siellä autuuden lähteellä istuessaan elon leipää he nauttia saa. Pois on yö, varjot kuoleman pois kokonaan, aina aurinko luo valoaan. Siellä lapsilla ei enää murheita maan, ilon kirkkaan he saa omistaa. Ylistystänsä Herralle laulavat vaan, osaan parhaan he taivaassa saa. Sitä kohti sisareni ja veljeni saamme olla matkalla. Ja tämä evankeliumi, se on Jumalan voima jokaiselle sen uskovalle autuudeksi. Se on meille voimaksi tälle matkalle. Ja tälläkin hetkellä juuri sinulla on lupa uskoa. Kaikki synnit armosta anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Usko rauhaa, vapauteen ja iloon asti. Usko yksinkertaisesti niin kuin pieni lapsi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on lupa uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on lupa uskoa kaikki synnit anteeksi. Kun me näin uskomme, niin me kerran pääsemme perille taivaaseen. Ja tämä evankeliumin lupaus, se kuuluu sinullekin, rakas ystävä, joka koet, että et tätä rauhaa vielä omista sydämellesi. Olet vielä etsimässä. Niin Jumala sinua kutsuu luokseen ja valtakuntaansa. Voit lopettaa etsimisen, sillä saat tässä ja nyt uskoa kaikki synnit anteeksi, epäuskonkin anteeksi, Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Saat lähteä Herraa Jeesusta seuraamaan yhdessä meidän kanssamme. Rakkaat matkaystävät, hyvin arkisen tuntuisena tulin näihin seuroihin ja oma syntisyys painaa. Saanko minäkin uskoa omat synnit anteeksi? Näin jo haluu uskoa yhdessä teidän kanssanne. Saamme jäädä Jumalan ja hänen armosanansa siunattuun haltuun. Jeesuksen nimeen. Aamen.